сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ ардақ тағайын. Сонымен өздеріңіз естіп біліп отырғандай, сәрсенбі күні Астанада басталған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Астана саммиті өзінің жұмысын жалғастырып жатыр. Саммиттің ашылуы барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жиналған қонақтарға қысқаша былай деді қазақ тілінде.
Байырғы қазақ жерінде мың жылдықтар бойы адамзат тарихын жасаған ұлы халықтардың диалогы басталды. Бұл біздің халықтарымыздың...
Қазақстанға жиналған әлем елдерінің басшылары Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін қайта қарап, оны жетілдіруге шақырып отыр бірін-бірі. Сәрсенбі күні осы басталған саммит аталмыш ұйымның соңғы 11 жылда өткізіп отырған алғашқы жоғары деңгейде жиын екендігінде айтты. Сондай-ақ осы саммит барысында сөз алғандардың бірі ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өзінің сөзінде былай деп атап көрсетті.
We believe the organization needs to be empowered to respond more effectively to crises within the OSCE itself.
Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өз ішінде осы ұйым кеңістігіндегі кез келген дағдарысқа тиімді жауап бере алу үшін ұйымдастыру қайта құру мәселелерін жүргізуі керек екендігін білеміз. Сондықтан да біз осы жолда жұмыстар жасап жатырмыз және Ресейдің қазіргі осы қабылданған жақсыға қарай өзгертулерді түсінгені құптарлық. Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі құрылымын табу жолында жұмыс істеп жатырмыз деп атап көрсетті. Мәселен, Грузия мен Қырғызстан дағы болған сияқты дағдарысты жағдайларда қалай жауап беру керек екені, қалай әрекет ету керек екені осы саммитте және саммиттен кейінде де күн тәртібінде бола береді деді Хиллари Клинтон. Ал осы саммитте сөз алған мемлекет басшылары, атап айтқанда Қырғызстан президенті Роза Отынбаеваның қысқаша сөзі былай болды.
Мы убеждены в том, что безопасность на пространстве ОБСЕ, включая Центральную Азию,
біздер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының кеңістігінде, оның ішінде Орталық Азия кеңістігіндегі қауіпсіздіктің бәрімізге ортақ мүдде екенін жақсы білеміз, деді Роза Отынбаева. Міне, қымбат ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 7-ші саммитіне қатысушылар негізінен осы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының рөлін қалай жетекшілікке шығару, оны қалай жетілдіру және қайта жаңғырту жөнінде, сондай-ақ Қазақстанның осы биылғы жылға атқарған төрағалығына өзіндік бағаларын беріп те сөйледі. Мәселен, ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон былай деді.
We discussed our shared interest in curbing nuclear proliferation and safeguarding vulnerable.
Хиллари Клинтон осы саммитте сөйлеген сөзінен кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен болатын да, сол кездесуде біздер Нұрсұлтан Назарбаевпен ядролық мәселелер төңірегінде әңгімелестік. Жалпы Орта Азияда, әлемде Қазақстан ядролық мәселелер төңірегінде жетекші рөл атқарады және бұл тұрғыдағы біздің сөйлесулеріміз, кездесулеріміз, жүргізетін істеріміз осы саммит аяқталғанмен бірге аяқталып қалмайды. Ол әрі қарай да жалғаса беретін болады деді. Ардақтағайын, жоғарыда айтқанымыздай, бұл Астанада 11 жылдан кейін Стамбулдағы соңғы 6-шы саммиттен кейін өткізіліп жатқан 7-ші саммит. Биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзінің төрағалығын атқарды. Астанада бұл күндері жалпы 1500-дай журналистер жиналған екен. Олардың 600-дей шетелдерден келген журналистер және осы журналистерге жұмыс істеу үшін шабыт атты баспасөз орталығы құрылып, ол жалпы тәулік бойына жұмыс істеп жатыр екен. Міне, сол баспасөз орталығындағы тілшілердің бірі Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұл. Есенбек Базарқұл қазір микрофон алдында телефон байланысында тұр. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым, сізді жақсы тыңдап отырмын.
Есенбек, сонымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 7-ші саммитін өткізіп жатқан Астанадағы арқаның бүгінгі ауа райы қалай? Шетелдерден келген, жан-жақтан келген меймандар енді тоңып қалған жоқ па? Жалпы арқаның ауа райы 90-да өзі қатты болушы еді ғой.
Шын айту керек, дәл саммитқа 2 күн қалғанға дейін ауа райы тамаша тұрған. Тіпті саммиттің алдында ақ күні таң атқанша жаңбыр да жауған болатын. Алайда дәл саммит басталған түннен бастап Астанада ауа райы да бұзылды. Осы саммиттен басталған уақыттан бүгін түстен кейін тіпті қарлы бұрқасын соғып, қазір Астанада қар сер көзге көрінбей бұрқақтап тұр. Ауа райы енді осындай бұзылған жағдайға айналды.
Есенбек, сонымен саммитте алғашқы күні сөз алған мемлекет басшылары, жалпы шетелден келген басқа да әлем жетекшілері қандай мәселелерге басты назар аударып жатыр екен?
Жалпы мынау арада 11 жылдан кейін өткізіліп жатқан Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитіне Астанаға 57 елдің басшылары келеді деп күтілген болатын, алайда Қазақстанның бас қаласына 28 елдің президенті келді. Қалған елдерден тек үкімет басшылары және түрлі министрлер қатысты. Саммит кезінде Қазақстан президентімен кездесу өткізген ақшының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстан арқылы Ауғанстанға әуе транзиттік жүк тасымалдау жөніндегі келісімге келгендерін мәлімдеді. Сонымен қатар Хиллари Клинтон Орта Азия елдерінде адам құқықтары мен сөз бостандығы мәселесі шешімін таппай отырған түйткілдердің болашақта бір жақты шешілетініне сенім білдірді. Қазақстан бірнеше аптадан кейін ұйымның жетекшілігін Литва еліне табыс еткенмен тағы бір жыл үштіктің мүшесі болып қала береді дейді осы ұйымның қазіргі төрағасы. Жиын барысында сөз алған Ресей президенті Грузияны сынға алғандай сыңай танытты. Абхазиядан әлі де әскерлерін шығармай отырған Грузияның әрекетін тілге тиек еткен Медведевтің олысынын Михаил Саакашвили естіген жоқ. Өйткені Ресей президенті сөйлей бастағанда Грузияның басшысы орнынан тұрып сыртқа шығып кеткен болатын.
Есенбек, сонымен енді осы саммиттегі ресми сөздерден кейін баспасөз мәслихаттары да болып, оған өздеріңіз де қатысқан боласыздар?
Осы саммиттен кейін Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ханым менен Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының қазіргі басшысы Қанат Саудабаев журналистердің алдына шығып мәлімдеме берген болатын. Жалпы Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы жалпы ұйымға өзінің көңілі толатынын айтып, кейбір кемшіліктердің алдағы уақытта түзелетініне сенім білдірді. Сонымен қатар жалпы Қазақстан мемлекеті жас болғанмен оның тарихы бай ел деп пікірін білдірді. Өйткені осыдан 12 жыл бұрын Алматыға келгенінде Қазақстан туралы толық білген, тарихына қаныққан болатынын дейді Клинтон ханым.
Есенбек, рахмет сізге онда. Қымбатты ағайын, сонымен Астанадағы саммиттің күн тәртібінде Қырғызстандағы толқулар, Ауғанстандағы жағдай және Таулы Қарабақ пен Молдованың Днестр маңы аймағындағы уақытша тоқтатылған қақтығыстар, сонымен қатар Грузияның сепаратистік оңтүстік Осетия мен Абхазия аймағына қатысты мәселелер де жан-жақты талқыланып жатыр. Ал осы саммит өтіп жатқан Астана көшелері болса, қазір тыныш, мұнда қозғалыс шектелген. Көшелерде негізінен полиция өкілдері, сондай-ақ бірен-саран аула сыпырушылар, көше тазартушылар ғана жүр дейді біздің тілшілеріміз. Ал негізінен Астана көшелерінде әскери адамдар тіпті БТР танктерде тұр, олар тыныштықты күзетіп тұр дейді. Ал ауа райы болса, жоғарыда өздеріңіз естігендей, нағыз арқаның ауа райы өзінің күшіне еніп тұрған сияқты. Біз хабарларымызды осы саммит тақырыбына және оған қатысты кейбір пікірлермен де ары қарай жалғастырайық. Республика порталы оппозициялық ақпарат құралдарын ұлтаралық жанжал тудырып отыр деп айыптаған президент кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың айтқанына қарсы мәлімдеме таратқан. Естеріңізге сала кететін болсақ, қарашаның 27-сі күні бұрынғы мәдениет және ақпарат министрі Ермұхамед Ертісбаев Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шолу конференциясы барысында елдегі оппозициялық басылымдар ұлтаралық нәсіларалық жанжал тудыруға тыйым салатын конституцияны бұзып отыр деп мәлімдеген екен. Астанада өтіп жатқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде елдегі бірқатар қоғамдық ұйымдар биліктің интернетке қойған қақпаны турасында да айтып отыр. Ал Қазақстан оппозициясы болса, мұндай бастамаларды пайдасыз деп санайды. Демек, Қазақстан оппозициясы саммит өтіп жатқан уақытта мұндай талаптарды қою, үндеулер тарату әзірге өзінің пайдасын бермейді дейді екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы.
Голос Республики және Республика порталы өздері таратқан мәлімдемеде оппозициялық ақпарат құралдарын ұлтаралық жанжал тудыртып отыр деп айыптаған президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың айтқанын жоққа шығарып, мұны өз қалауын жүзеге асырғысы келетін кеңесшінің баяғы әдеті деп атайды. Сөзіміз дәлелді болу үшін мәлімдемеден үзінді келтірсек, Ертісбаев мырза сөздермен сілтеп ұғымдардың өңін ауыстырып қолдануға құмар. Оның әлеуметтік алалаушылық тудыру тіркесінің ар жағында Қазақстан билігін сынап жүрген журналистердің сыны жатқан тәрізді. Бірақ мұндай көп алдында айтылған айыптарды өте қауіпті деп білеміз, өйткені ертеңгі күні қоғам назарын өткір мәселелерге аударту мемлекеттік құрылымды күштеп ауыстырумен пара-пар болмақ. Бұл кезде журналистердің үстінен қылмыстық іс қозғауда оңай болады делінген мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 27-сі күні Ермұхамед Ертісбаев Астанада өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының шолу конференциясы барысында елдегі оппозициялық басылымдардың, олардың арасында Республика порталы да бар, ұлтаралық нәсіларалық жанжал тудыртуға тыйым салатын конституцияны бұзып отыр деп мәлімдеген. Жеке тұлғаның ар-намысына нұқсан келтіруге қатысты қылмыстық кодексте арнайы баптар қарастырылған. Басылымдар заңға қайшы әрекеттер жасағаннан кейін проблемаға жолығады, деген еді президент кеңесшісі. Ал республика редакция өкілдері болса, Ертісбаевтың баяндамасын ескерту ретінде бағалап, саммиттің қатысушыларын осы мәселеге назар аударуға шақырып отыр. Бұл мәселеге қатысты Ертісбаев мырзаға хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде ғаламторда саммит қонақтарына бағытталған тағы бір мәлімдеме пайда болды. Мәлімдеме авторы еркін интернет үшін қозғалысы өкілдері. Онда биліктің интернетке қойған жаңа қақпан туралы баяндалған.
Бұрындары билік сайттарды кілттеу сияқты амал-әрекеттерді қолданып келсе, енді қысым жасаудың жаңа методын тапқан сияқты. Сайттарды кілтте деген ресми шешім қабылданбаған, бірақ Қазақстан провайдерлері арқылы кейбір сайттарға кіру мүмкін емес. Халықаралық YouTube бейнесервис жабылмаса да, ондағы видеолар үшін айыппұл салып, сотқа тартуы мүмкін.
Дейді қозғалыс өкілі Дмитрий Щелоков, желтоқсанның бір күні Азаттық тілшісіне. Осыған дейін саммит уақытын пайдаланып, халықаралық қауымдастық өкілдеріне көптеген ұйым өкілдері қайырылып үлгерген екен. Тек олардың арасында Қазақстандағы оппозициялық саяси партиялар жоқ болып шықты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов мұндай бастамаларды қолдамайтынын, шағым реніш айтудың өзге де жолдары бар екенін айтып, тіпті мұндай әрекеттерді баланың ісі деп атады.
Менің ойымша, облыс сияқты ұйымның немесе басқа да халықаралық ұйымдардың немесе жетекші батыс мемлекеттерінің Қазақстан саяси өміріндегі рөлін абсолюттік түрде тым бадырайтып қарауға болмайды. Тек қана соларға барып жалбарыну, немесе тек қана соларды бір Қазақстандағы демократиялық процестің бір катализатор ретінде қарауға мен қарсымын. Қазақстанға қатысты энергетикалық, инвестициялық, геосаяси, басқа да мүддесі бар мемлекеттердің дәл бүгінгі кезде ақордаға пікірін ашық айтып, елде болып жатқан саяси жөнсіздіктерге қарсы сын айтады дегенге мен сенбеймін. Дәл қазір осы саммитті пайдаланып, жүктемеде бір нәрсе айтып қалып, келген қонақтардың құлағына бір нәрсе жеткізу деген ол жалпы баланың ісі, өйткені ондай жұмыс бір күнде жасалмайды.
Деді Әміржан Қосанов желтоқсанның бір күні Азаттық тілшісіне. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.